Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Cæsars mønt.
Der er noget fascinerende ved, at midt i det kolossale drama i det nye testamente med Jesu korsfæstelse, død og genopstandelse, og selvfølgelig konflikten med fjenderne, de onde jøder, farisæerne, sadukæerne osv., så kan man lidt glemme, at under hele det her drama er der jo en besættelsesmagt, som man kommer til at overse, fordi det nok ikke er dem, som er den direkte fjende til kristendommen. Og den besættelsesmagt, som et par hundrede år senere så ender med at blive en del af den her nye religion, er de samme, som jo havde ansvaret i Jerusalem, hvor Pontius Pilatus valgte at vaske sine hænder. Og det er jo også de samme, som fik en omgang listerlige klø af Asterix og Obelix, og som måske stadig slikker sårene her 80 år senere. Det er naturligvis romerne, vi taler om, der som fortidens NATO-styrker har besat hele området omkring Middelhavet, hvilket i sig selv må være sådan en strukturel udfordring, der kunne få selv DR's organisation til at fremstå som en strømlignet bedemandsforretning. Men spørgsmålet er, hvilken rolle romerne egentlig spiller i dramaet om Jesus, og hvilken indflydelse det har på den historiske kontekst, at Jerusalem er besat af romerne.
Ja, for et års tid siden, eller sådan noget i den retning, så spurgte min datter mig ud af det blå, om jeg tænkte på romeriet, og hvor tit jeg egentlig tænkte på romeriet. Og jeg tænkte mig om, det var før det her var ligesom var kommet frem, jeg tænkte mig om helt ærligt og svarede, at jeg nok tænkte på det, ja, nå, i hvert fald flere gange om ugen, næsten hver dag, og så brød hun sammen af grin. Fordi det viste sig, at der var en internettrend med at stille mænd, gerne fædre, netop det spørgsmål, og så dokumentere deres mærkværdige fokus på det her forgangne rige. Og det, der siden blevet skrevet artikler om, og deduceret meget tvivlsomt ud fra, men sikkert er i hvert fald bare, at romeriget for nogle af os åbenbart fylder en del i vores bevidsthed.
Men jeg kan godt huske den, altså, da det kom frem, det der, og det er måske bare mig, der havde sådan, nej, hvorfor skulle jeg tænke på romeriet så, Christian? Hvorfor tænker du på romeriet?
Jeg tror jo, at noget af grunden ligger her i vores urdrama. Altså de romerske soldater, Pontius Pilatus, selv korsfæstelsen som sådan, det er sådan nogle romerske ikoner, altså de her røde kapper og hjelmene, og ja, selvfølgelig korset, og de har ligesom altid stået for fjenden eller overmagten lige siden den her historie. Og den her historie er, om vi ved det eller ej, vores grundfortælling. Så måske kommer vi til at dykke lidt længere ned i det i denne her udsendelse, men vi kommer i hvert fald til at fokusere på Jesus og hans svar på spørgsmålet om Cæsars magt ifølge evangelierne. Både fordi det får os til at tænke over den historiske situation i Judæa, som det hed på det her tidspunkt, den provins, som romerne havde delt op, og styret, og derfor kan det selvfølgelig hjælpe os med at forstå den virkelige Jesus og hans projekt lidt bedre. Men den anden del af det er, at de her fortællinger også endte med at blive en grundbestanddel i det kristne stof lang tid efter, at romeriet var ophørt med at være. Altså 300 år efter, der bliver romeriet kristent. Der smelter magten ligesom sammen med de magtesløse, der er undertrykte i evangelierne. Det, der sker i løbet af historien, det er, at de her historier de bliver metaforer. Romerne bliver en metafor, og de bliver til lignelser, og de bliver også til teologi. Og det er en teologi, der har influeret vores idéer om samfundet, om det sekulære, og endda om selve opgøret med religionens indflydelse på staten.
Men hvornår gør de det?
Jamen, det er det, vi skal kigge på i det her program, Lauge. Det kan jeg jo ikke bare svare på i en sætning.
Nej, men det var da også, fordi så var der heller ikke et helt program.
Så var der ikke mere at tale om. Men jeg kan måske gøre dig endnu mere interesseret ved at sige, at lidt provokerende, kan man sige, at vi i dag i det her program måske finder det kristne argument for det moderne, sekulære samfund. Vi skal nemlig kigge på, hvorfor Jesus sagde, at Cæsars mønt, den var Cæsars, og så videre. Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og vi har jo før, Christian, været inde på de her scenarier, hvor jøderne i form af de skriftkloge, farisæerne, sadukæerne og hvad de nu ellers hedder, prøver at få ram på ham, den irriterende Jesus, og få ham ned med nakken. Vi så det også i den episode, vi lavede for ikke så lang tid siden med kvinden, der skulle stenes, hvor nogle af jøderne kommer hen og sætter Jesus i sådan et uløseligt dilemma, der enten viser, at Jesus ikke anerkender de jødiske skrifter, og derfor kan afvises som en, som folket ikke skal høre på, eller at Jesus ikke anerkender magthierarkiet og magthaverne, altså romernes love, så jøderne kan få romerne til at dømme Jesus. Og lad os starte med en af de her udfordringer til Jesus, som vi har i Matthæus evangeliet kapitel 22. Historien er kort, at Jesus er kommet til Jerusalem og prædiker på tempelpladsen. Og her får farisæerne nok at prøve at finde ud af, hvordan de kan få Jesus hængt op, sådan bogstaveligt talt jo. Så de går hen til ham og spørger, sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Så igen befinder Jesus sig i et på papiret uløseligt dilemma, hvor uanset hvad han siger, vil han tabe den retoriske kamp og blive straffet. For hvis han siger ja, så vil han jo blive beskyldt for at støtte romerne, hvilket vil gøre ham upopulær hos jøderne. Og hvis han siger nej, så kan det jo bruges, så jøderne kan få ham dømt af romerne til at opildne til oprør og opfordre folket til ikke at betale skat. Men Jesus som en retorisk superhelt siger i stedet, giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Og på den måde undgår Jesus elegant fælden, som man skulle tro var umulig at slippe ud af, ved både at anerkende kejserens skat som en værtslig autoritet, tolker jeg, men samtidig også ved at påpege, at der er en anden, højere, åndelig forpligtigelse til Gud. Men det lykkes jo til sidst jøderne at få ram på Jesus, og det sker jo med, at de faktisk endnu en gang sætter sådan en retorisk uløselig fælde op. Den her gang er det så bare ikke Jesus, der skal løse dilemmaet, men i stedet den højeste autoritet i Jerusalem, nemlig romerne, i form af Pontius Pilatus, fordi det er kun romerne, der har beføjelse til at dømme folk til døden. Og selvom Pilatus, i hvert fald i flere af evangelierne, virkelig forsøger at undgå at dømme Jesus, så presser jøderne Pilatus ved at sige, løslader du ham, er du ikke kejserens ven. Enhver, som gør sig selv til kongen, sætter sig op imod kejseren. Og på den måde udfordrer jøderne Pilatus loyalitet over for kejseren, for hvis han ikke er, i gåseøjne, kejserens ven, så ved han godt, at hans karriere og måske også hans liv er af fare. Og derfor bøjer han sig for jøderne og dømmer Jesus til døden. Og hvis vi så kigger på det, der er skrevet før evangelierne, nemlig Paulus skrifter, så er han i Romerbrevet kapitel 13 ret klar. Han skriver som det allerførste i det kapitel, alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Så selvom det er en værtslig magt, så skal den adlydes. Og ligesom den retoriske superhelt Jesus, så formår Paulus at gardere sig ved at påpege, at selvom den her værtslige magt måske ikke er kristen, så er det stadig en myndighed, der skal respekteres, fordi denne myndighed i sidste ende stammer fra Gud.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo et ret vildt udsagn, han kommer med der, Paulus, at man vitterligt skal underlægge sig faktisk enhver myndighed. Men i det her brev til romerne, der har vi den specielle situation, at Paulus faktisk planlægger en tur til Rom og på en måde introducerer sig til den her romerske menighed, fordi han har et ønske om at drage videre fra Rom og til verdens ende også kaldet Spanien. Men det her, det er et sted, et kapitel 13, der handler om, hvordan man forholder sig til myndighederne. Og myndighederne her er selvfølgelig, specielt i Rom, romerske. Så alle de her tekststeder handler på en måde om, hvordan Jesus, Paulus og i hvert fald den tidligste kirke forholder sig til denne her, ja, fremmed magt, kan man sige.
Det er faktisk også noget af det, som jeg synes er interessant lige præcis i Matthæusevangeliet, netop den måde, som Jesus forholder sig til det. Fordi hvis vi kigger på Matthæus kapitel 22, det er jo nærmest sådan tegneserieagtigt. Det er som om, at det er et scenarie, vi har set flere gange. Der kommer en gruppe den her gang, er det farisæerne, der prøver ligesom at lokke Jesus i en fælde ved at spørge Jesus, om man skal betale skat til romerne. Men det undgår Jesus jo ret elegant ved at skille tingene ad.
Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandtro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar, og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.
Men hvad er det, den politiske fælde består i? Er det, at hvis Jesus siger, man ikke skal betale skat, så vil han blive anklaget for at gå imod den romerske stat? Eller handler det om, at Jesus egentlig godt ved, at det er en fælde, men han viser også, at han egentlig er ligeglad med skatten, fordi for ham handler det ikke om det her liv. Altså ligesom med Paulus, at en anden dommedag er nært forestående, så at tekstens pointe virker til, at det er vigtigt at adskille det værtslige, det skal man bare forholde sig til nu, gør som det passer, eller passer ind i samfundet, og så er der det åndelige, og det er det, det handler om, det er det, der er det vigtige.
Altså, du er jo allerede i gang med en meget avanceret læsning af det, kan man sige.
Det skulle også snart være på tide efter 3 år, ikke?
Jo, men nu har jeg før talt om det her med at prøve at kigge på det lidt dumt. Det er jo noget af det, jeg egentlig tit prøver at gøre her, det er at gå tilbage til, hvordan det har været ment. Fordi det, du kommer med her, som er kloge tanker, det er jo faktisk en masse 100 års kirkehistorie og teologi og tolkning af det her sted. Fordi det er en historie, de fleste kender, den her med mønten, du ved, give Cæsar, hvad Cæsars er, osv. Og det er sådan, den er blevet tolket som sådan et slags teologisk opgør. Men hvis vi nu går tilbage sådan helt til kilden og prøver at forstå den der, så kommer den nu i Matthæusevangeliet, efter at Jesus er kommet til Jerusalem. Det gør den også i Markus og i Lukas. Det vil sige, efter Jesus ligesom har vandret rundt ude i Vildmarken, kan man sige, ude på Bøgelandet, så kommer han ind til byen, til Jerusalem, hvor den romerske magt helt klart er mest præsent. Og det er her, han skal forholde sig til nogle forskellige spørgsmål, han ikke har skulle forholde sig til før, fordi der simpelthen er en anden autoritet. Du har været inde på det i forhold til, at jøderne sætter en fælde. Det er et mønster, vi har set før. De starter med at smige ham, og så forsøger de at fange ham. Det er sådan en form, som man siger, vi ser rigtig mange gange i evangelierne, hvor Jesus siger noget, som gør, at de simpelthen tænker, wow, det er så klogt, vi ikke ved, hvad vi skal sige. Men for at forstå, hvorfor det er et spørgsmål, fordi Jesus, hvorfor skulle Jesus ikke bare sige, nej, I skal sgu ikke betale skat til de der undertrykkere? Hvorfor havde han ikke sagt det? Eller hvorfor sagde han ikke bare, jeg snakker ikke om skat, jeg er fuldstændig uinteresseret i den slags. Hvorfor kommer han med sådan et tvetunget svar, som han gør? For det skal vi lige forklare, hvad skat overhovedet betyder i den her sammenhæng. Skat er ikke bare normalt på det her tidspunkt. Skat er noget, imperierne inddrager for at opretholde deres kolonier, deres undertrykkelse af de her forskellige territorier. Grunden til, at de overhovedet indtager et sted som Judæa, som de kalder den her provins, det er for at inddrage de her skatter. Og romerne havde indført en ejendomsskat, altså efter de havde besat området i lang tid, i mange årtier, så indførte de en ejendomsskat i år 6. Det var der, de lavede en folketælling. Det er den folketælling, du måske kan huske fra Lukas' historie om Marias jomfrufødsel.
Men den er simpelthen rigtig. Den er konkret historisk.
Folketællingen er rigtig. Der var ikke noget med, at man skulle rejse hjem til sin by. Det er en fuldstændig absurd idé.
Ja, det ville være åndssvagt.
Ja, ja. Så for Lukas er det klart, der er det et litterært greb for at få dem til at rejse. Fordi det er vigtigt for at få profetierne til at gå op, at de skal være i Betlehem. Mm. Men den her folketælling i hvert fald, den var virkelig nok. Og grunden til, at den er god at hægte op, på grunden til, at Lukas kan sidde nok ikke i Judæa, ikke i Jerusalem, men langt væk og referere til den, det er, at den folketælling, den havde ret store konsekvenser. Det var den folketælling og skatten, der førte til det første jødiske oprør. En fyr, der hed Judas fra Galilea, havde modsat sig den her skatteinddragelse og gik rundt og troede alle, der lod sig registrere med døden simpelthen. Og Judas fra Galilea i Apostlenes Gerninger, kan du måske huske, der er der den her scene, hvor at jøderne diskuterer, hvad de dog skal gøre ved de her forfærdelige nye kristne jøder her, og at alle jøderne de får lyst til at dræbe dem. Det er Lukas, der udlægger det på den måde. Men så kan du huske, der er en gammel præst, en gammel rabbiner. Han siger, tag jer i agt for, hvad I er ved at gøre ved disse mænd, og så advarer han om, at hvis de straffer dem for voldsomt, de her nye kristne jøder, så ved man ikke, hvad konsekvenserne bliver. Og der siger han, Gamaliel, før vores tid optrådte Teudas og påstod, at han var noget. Han fik tilslutning fra omkring 400 mænd, men han blev dræbt, og alle, der havde fulgt ham, blev spredt og blev til ingenting. Efter ham optrådte Judas fra Galilea i folketællingens dage, og han fik folk til at følge sig og gøre oprør, men han omkom også, og alle de, der havde fulgt ham, blev spredt for alle vinde. Og det er en rigtig reference, det her. Og for Gamaliel, der er pointen ligesom at sige, vi har før prøvet det her oprør, og det fører ikke til noget godt.
Men hvad har det med skat at gøre?
Jamen, hele grunden til, at oprøret startede, var på grund af skatten. Det er mere for at give dig et billede af, at skatten er stridspunktet. Det er det, der ligesom på en eller anden måde bliver symbolet på undertrykkelsen. En ting er, der går soldater rundt i gaden, men det, at alle skal betale en indtægt, vi snakker om forarmede mennesker, det er festebønder, det her. Det er ligesom det, der bliver symbolet på undertrykkelsen.
Men det kan jeg jo meget godt lide, fordi det er jo egentlig en samfundsmæssigt meget menneskelig ting på det tidspunkt. Altså, hvis skatten er for høj, så er der nogen, der får nok at gå kontra på et tidspunkt.
Ja, i høj grad. Og skatten her er ikke noget, der fører til sygehuse og hospitaler og folkeskoler. Det fører til den infrastruktur, romerne har brug for. Og det er selvfølgelig en infrastruktur, som man også kan nyde godt af, men det er ikke skat, der er beregnet for, at du så har en eller anden form for understøttelsessystem for de fattige.
Nej, og det er jo den der med, at de jo netop har besat hele Middelhavet. Altså, ja. Det er et koloenormt område,
og der er oprør mange steder. Du nævnte Asterix og Obelix. De historier handler om gallernes oprør, som for hver folk er sådan en slags legendarisk fortælling, som i næsten alle tilfælde er uden succes. Og det, der sker efter, at Judas fra Galilea, altså den historiske karakter, bliver slået ned, det er, at den bevægelse, han starter, skaber sådan en gruppe, som man senere kalder zeloterne. Det er grundlæggende en gruppe af jøder, der går og planlægger oprør hele tiden. De er ikke tilfredse med den romerske besættelse. Vi har før talt om, hvordan det hele tiden rumler og rumsterer. Der er hele tiden protester, der er hele tiden profeter, der forudser, at nu sker det snart, nu kommer Gud og hjælper os med det her oprør. Men zeloterne, de er sådan nogle, der går rundt og stikker embedsmænd ned og stikker forrædere ned. Altså det vil sige, sådan nogle jøder, der samarbejder med besættelsesmagten, de bliver dræbt. Så det vil sige, at den her bevægelse, den fortsætter sådan, at altså 50-60 år senere, så er det, at vi har det første store jødiske oprør, som er mere succesfuldt end Judas fra Galileas var, som er den strid, der fører til den første jødiske krig. Det er der, hvor romerne ender med at sige, nu er det simpelthen nok, og går ind og smadrer det tempel, altså ligesom babylonerne gjorde, og ødelægger Jerusalem og opfører en Zeus-statue midt ind i templet.
Og romerne har måske også haft noget erfaring med at håndtere lignende folkeslag og gøre det sammen.
I høj grad. For dem er det her nonsens. Altså det skal bare slås ned. Og det fører igen til en lang situation, hvor at man tænker, nu har vi da fået styr på de jøder. De er virkelig blevet besejret meget, meget hæftigt. Men jøderne, kendt for deres, hvad kan man sige, nationale selvforståelse og den her guddommelige profeti om deres sejr i sidste ende, der kommer endnu et oprør baseret på en messiasfigur, der hedder Bar Kokhba i 130'erne, hvor romerne ender med at dræbe altså over 500.000 jøder og opløser hele provinsen, skifter dens navn fra Judæa, for det gider de simpelthen ikke mere, det der. De slavegør dem, der er tilbage.
En halv million, hvor mange jøder var der på det tidspunkt?
Det er det, jeg mener. Jamen, det er en total udslettelse. Altså, man kan sige det på den her måde, at de omdøber også alle byernes navne til nye romerske navne på det tidspunkt, det har jeg nævnt før. Og altså, ideen om, at Israel nogensinde har været der, hvis det måske var der for 1000 år siden som land, ophører fuldstændig med at eksistere. De får simpelthen nok af jøderne, kan man sige.
Men hvor voldsom har den været? En halv million, det svarer vel til utrolig mange procent af den samlede jødiske befolkning.
Det svarer til, at der faktisk nærmest kun er jøder tilbage i diasporan. Altså, at jødedommen altså flytter fokus derefter. Det decimerer enhver nationalistisk jødedom og begynder det, som man kalder den rabbinske jødedom, som er en helt ny forståelse, hvor man nedskalerer Messias-fortællingen, stopper med at snakke om Israel som et land, der skal opnås, altså på nær i drømme, og faktisk generelt set i jødedommen, kommer frem til en helt ny fortælling, som jo ender med, at de ikke er i det land, som den ledende befolkningsgruppe indtil 1948. Så det er meget, meget voldsomt.
Og hvornår var det, den skete? Det var lige
den sker i 130.
Okay, så der er evangelierne trods alt skrevet.
Der er de skrevet, men de er skrevet efter den første af dem, som har virket måske næsten lige så voldsomt, hvor altså, romerne er gået ind og sagt, nu har vi simpelthen fået nok af de her jøder, så vi smadrer templet. De ved godt, hvad det betyder. Altså templet for Søren, den store jødiske fortælling om templet og babylonerne og eksilen og genbygningen, vi har læst om Esra og Nehemias og alt det her. Det er det tempel, de går ind og smadrer. Evangelierne er skrevet efter den første jødiske krig, det vil sige efter templet er blevet ødelagt, efter romerne har, tror de, en gang for alle lukket ned. Det viser sig så ikke at være en gang for alle, de skal gøre det igen og igen. Men det vil sige, det er det her scenarie, at spørgsmålet om skat bliver stillet i.
Mm.
Det er derfor, at først så smiger de ham, og så siger de, er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Og det vi ser her, det er Jesus, der på en eller anden måde undgår at slås i hvert fald direkte med romerne. Og så kan vi jo komme tilbage til den historiske Jesus. Hvad ved vi i virkeligheden om hans forhold til den her besættelsesmagt?
Mm.
Hvis vi går ud fra, at han er en apokalyptisk profet, og det vil sige, i den jødiske tradition, en mand, der mener, at, ja, som Johannes Døberen siger, Guds rige er nær. Altså det, og Guds rige, det betyder denne her verdens ende på det her tidspunkt. Det betyder en omkalfatring af hele universet. Det betyder, at alle de onde, der undertrykker jøderne, skal, når jo, straffes, og at jøderne endelig får Guds rige etableret på jorden, altså Jerusalem og det mytiske, forjættede land Israel. Jamen, så kan du godt se, så er der jo en eller anden form for fjendtlighed indsat over for besættelsesmagten. Alt det her forstås ikke i enten en kolonialistisk politisk forståelse eller i en religiøs. Det er sammensmeltet for jøderne. En af de store grunde til den sidste jødiske krig i 130'erne, det er netop det der med, at de har sat en Zeus-statue op der, hvor templet stod i gamle dage. Hele pointen er, at det her for jøderne og for en fyr som Jesus er både politisk og religiøst. Og der har været meget diskussion i løbet af tiden, og specielt sådan for 100 år siden begyndte man at virkelig at være forelsket en idé om, at Jesus måske virkelig var en oprører mere, end han var en profet. Og det er en falsk dikotomi, det er en falsk opstilling.
Jamen, jeg kan da godt forstå, at man går den vej, for og hele det her scenarie med mønten er jo en fin historie som et modsvar til noget, som romerne gør, som både er noget reelt værtsligt, men også noget, altså putter deres egen religion ind. Ikke? Altså, de to ting bliver blandet sammen.
De har aldrig været blandet fra hinanden. Og det er det, man lidt skal forstå, at det her, det hænger fuldstændig sammen. Det vi kan se, det er, at der er forskellige versioner. Vi har fra Josefus' den her jødiske romerske historiker, der skriver i de her år, altså han laver en historie for det jødiske folk, fordi at de nærmest er udslettet på det tidspunkt. Han beskriver, hvordan der er forskellige former for oprørshelte. Nogle af dem er profeter, der prædiker og opildner folket til det, og mene, at romerne skal ud, men det er ikke nogen, der selv tager svær i hånden. Og de bliver altså udslettet. Det er der, vi har Johannes Døberen som en historisk person. Men der er også de her netop mere militære helte, men de ser sig selv som en ny kong David, en messias. Det vil sige, det her det hænger fuldstændig sammen. altså som sagt, for lige at opriste jødernes fortælling, er jo, at det hele giver mening. De er blevet straffet fra eksilen i Babylon og hele vejen frem, fordi de ikke gør det rigtigt nok. Men når dagen kommer, så vil Gud komme tilbage, og så har de lidt nok, og så skal de genoprette det her rige. Og at hele Bibelen er blevet, altså den jødiske Bibel er blevet skrevet ud fra det synspunkt, det er det, profeterne er kommet med. Der er kommet en del om martyrer, at hvis man dør for den her sags tjeneste for jødedommen, så er man med til at genskabe himmeriget. Så det vil sige, at det kan godt være, at romerne ser sig selv som en eller anden administrativ institution, der sidder i endnu en provins, ligesom alle deres andre provinser, med hvad det nu end det er for nogle guder, de har. Men for jøderne, så er romerne symbolet på undertrykkelsen, som Gud altså simpelthen har lovet dem, at han skal være med til at besejre. Så det er det, der er konteksten. Det er derfor, når de spørger, er det okay at betale til ham, til Cæsar, så er det ligesom det, de piller ved, kan man sige, for jøderne. Og det er jo ret interessant, fordi hvis vi kigger på det historisk, så folk, der gør oprør mod romerne, de dør. Altså, og de bliver udslettet, og deres kultur dør ud. Det, der er ret specielt ved jøderne, det er jo netop, fordi de har en fortælling om undertrykkelsen som en del af deres identitet, så ender jøderne jo med ikke at dø ud, men faktisk med at finde, paradoksalt nok, en del af deres fortælling i denne her næsten udslettelse, der sker. Når Jesus bliver spurgt, så er det altså et reelt dilemma. Du siger, at du kommer her og annoncerer, at Guds rige er på vej. Det må betyde blandt andet, at romerne bliver smidt ud. Okay, hvad så med skatterne? Hvad siger du så til dem? Og så er det Jesus, han kommer med det her kloge svar. Spørgsmålet er selvfølgelig, kan det have været den historiske Jesus, der på den måde kommer udenom og siger, se, hvis billedet der er på mønten, ikke, og se, hvem der har skrevet den, det er kejseren, siger de så. Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, eller giv, som jeg bedre kan lide det, giv Cæsar, hvad Cæsars er. Det lyder så lidt mere Asterix-agtigt. Men det kan godt have været ham. Jeg ser ikke nogen grund til, at det ikke egentlig er et eksempel på, at Jesus også er en af de her apokalyptiske og politiske oprørske profeter, men at hans bud på det er, at vi skal slet ikke beskæftige os med det værtslige. Vi skal ikke tage sværet op, fordi Gud kommer lige om lidt, og han skal nok sørge for det. Og det ved vi, det var der nogen af de jødiske sekter, der gik ud fra.
Men er det ikke også den reelle pointe, de vil frem med i den her?
Jo, der ligger også en foreshadowing. Og det er, at hvad er det, der sker, når Jesus han dør på korset? Jamen det er, at den krop, der er af denne verden, den bliver i denne verden og dør, og det, der går op til himlen, det er ligesom hans guddommelige del på en eller anden måde.
Jamen, jeg tror ikke engang, jeg vil gå så langt i sådan en litterær pointe. Det var mere bare at sige sådan, altså ligesom Paulus ville sige, det er jo ligegyldigt, hvad der sker nu. Altså, bliv gift, hvis I skal giftes, ellers lad være. Altså sådan ja, giv kejseren, hvad der tilhører kejseren nu, fordi det handler om det næste liv.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og når vi kommer til Paulus' brev, som vi jo igen skal huske er skrevet før, så er det også, at jeg mener, man godt kan argumentere for, at lige præcis de tanker fra Paulus helt omvendt egentlig nok kan ligge til grund for netop det her citat. Fordi Paulus forholder sig også til det her. Han forholder sig bare til det i detaljer, i breve, han har skrevet til menigheder, men det er måske det, der ligger i det. I hvert fald er det det, der bliver budskabet på en eller anden måde. Det bliver netop det her med, det skal I simpelthen ikke bruge så meget tid på, fordi vi skal ikke stå og diskutere, om vi betaler for meget i skat. Det her, det er meget, meget større end det.
Du har forretten. Nu tager vi altså af dagens hovedret, som jo er et dramatisk sted i evangelierne. Johannes evangeliet kapitel 18, hvor Pilatus står der og skal gøre op med sig selv og med jøderne og med Jesus om, hvad der skal ske med Jesus. Og for mig virker det også om, der er en tydelig lovkonflikt, hvor romernes lov kolliderer med de jødiske love. Og det interessante i dramaet er jo, at jøderne flere gange udfordrer Jesus og tester ham i forhold til de her jødiske love i håb om, at han så træder ved siden af, så de kan dømme ham, eller få romerne til at dømme ham. Og Jesus der sådan elegant affejer dem hver gang. Mm. Men da jøderne så udfordrer den højeste myndighed, romerne, ved de samme sådan tricks eller træk, så bøjer romerne sig, altså Pontius Pilatus, hvilket har konsekvenser for Jesus. Så det virker til, at jøderne er bevidste om det her hierarkiske forhold, og udnytter det ved at true Pilatus med, at han kan miste sin plads, hvis han ikke dømmer Jesus. Så det her hierarki virker til faktisk at have fyldt meget i samfundet, hvis vi skal tage det for historisk.
Ja, det må man gå ud for, hvis man skal forstå teksten, som om den er virkelig. Jeg tror, det er lidt fanfiction på en måde.
Du siger, Pilatus slipper meget billigt i den her historie.
Pilatus slipper meget billigt. Pilatus er en historisk figur. Han var ikke kendt for at spørge jøderne til råd om noget som helst. Og hver eneste gang, at de blev uregerlige, og det blev de jo som sagt. Igen, det er det, der er den reelle historiske ramme her. Jamen, så slog han hårdt ned. Han korsfæstede til højre og venstre. Det var ikke noget problem for ham at sige, siger du, der er en til, der står og råber op? Godt, bare tag dem. Altså bare korsfæst dem. Få gjort et eksempel ud af det. Så ideen om Pontius Pilatus som sådan en følefyr, der sådan sidder og tænker, jeg kan bare ikke rigtig se, hvad han har gjort. Det giver ikke særlig meget mening. Men det, der er interessant for vores formål i dag, det er jo, at vi igen ser det her forhold mellem Jesus og romerne sat på spidsen. Det er bare en helt anden måde. Jøderne, skal vi huske, i det her evangelie, er ligesom trukket mere og mere ud i udkanten af dramaet og blevet hårdere og hårdere karikeret som fjender.
Pilatus gik ind i borgen igen. Han kaldte Jesus for sig og sagde til ham, er du jødernes konge? Jesus svarede, siger du det af dig selv, eller er det noget andre har sagt dig om mig? Pilatus svarede, er jeg måske jøde? Det er dit eget folk og ypperste præsterne, som har udleveret dig til mig. Hvad har du gjort? Jesus svarede, mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne. Men nu er mit rige ikke af denne verden. Pilatus sagde til ham, så er du altså konge? Jesus svarede, du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst. Pilatus sagde til ham, hvad er sandhed?
Altså, jøderne, du ved, han er selv jøde. Jesus er en jødisk profet, der snakker om et jødisk rige, der skal genoprettes. Men her i denne her version, der er Jesus sådan en slags filosof-frelser, en guddommelig karakter, sådan en engeltype, som ikke kan gøre noget forkert og ved, hvad der sker på forhånd igennem hele Johannes evangeliet. Og jøderne er for ham sådan nogen, han ser lidt ned på. I andre evangelier ser vi Jesus give udtryk for netop et jødisk perspektiv, eller i hvert fald en forholden sig til det. Hov, jøderne var ikke med på det, så det troede, at de ville være. Mm. Men her er det bare de andre, der vil dræbe ham. Så man kan også sige, at evangelierne bliver mere og mere pro-romerske på en måde. Ikke? Altså det her, det frikender Pontius Pilatus på en eller anden måde.
Ja, fordi det her evangelie er og lang tid efter de andre.
Ja, hvis vi kan nok sige, det er skrevet efter år 100 i hvert fald, og man kan datere det hele så sent som 120 og sådan noget der.
Men der er romerne, der de vil stadig ligegyldige i den her kontekst. Altså, de er jo ikke i gang med at blive omvendt til kristne.
Altså, du kan sige det på den her måde, at romerne er en betegnelse både for en statsmagt, men det er også en betegnelse for et rige. Og riget, det er også det, vi nogle gange kalder grækere, og det er, fordi alle snakker græsk. Men det er også bare en betegnelse for hele den civiliserede verden, sådan som de ser sig selv i hvert fald.
Ja, ligesom vi vil sige Vesten i dag.
Altså, Paulus er måske også en romersk statsborger, for eksempel. Så han hvis han var romersk statsborger, hvis han så bliver angrebet af nogen, så vil han påkalde sig sine rettigheder som romersk borger. Så det vil sige, romersk er sådan et vidt begreb, der både betyder regeringen, men det betyder også, du ved, borger som sådan. Så det vil sige, det her evangelie er ligesom de andre, men måske endnu mere skrevet langt væk fra de oprindelige begivenheder, langt væk fra en lovning om et jødisk rige, langt væk fra tæt forbindelse med rabbiner og jødiske forhold og sådan noget der. Og derfor, så hvis man skulle identificere sig med nogen, så identificerer man sig med, du ved, vi vil identificere os nemmere med folk fra England eller Tyskland, end nogen fra Japan eller Korea.
Og det er fordi, jeg tror, når der bliver sagt romerne, og i den her kontekst på den her tid, så har jeg jo mest billedet af, igen for at bruge Asterix, altså en romersk legionær, ikke?
Mm, lige præcis.
Og det kan jeg jo godt se, det er væsentligt mere omfangsrigt end bare det.
Ja, romerne for den historiske Jesus er overmagten. Her er de normen på en eller anden måde. De er samfundet. Mm. Og derfor blev det nemmere at forstå Pilatus, i hvert fald nemmere end at forstå de der mærkelige jøder med alle deres mærkelige regler, som skal omskæres og alt muligt, som vi ikke kan lide. Selv for de her kristne på det her tidspunkt. Jøderne forsvinder mere og mere som reelle karakterer, og det der Guds land og sådan noget, det er sgu ikke rigtig med hos Johannes. Der er ikke rigtig nogen idé om Israel som sådan. Det vi til gengæld ser, det er, at denne her idé om magt, den går videre. Igen, kodet af mit rige er ikke af denne verden. Han siger også i kapitel 19.
Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange. Og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus: "Hvor er du fra?" Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde så til ham: "Svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig?" Jesus svarede ham: "Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd." Efter dette ville Pilatus løslade Jesus, men jøderne råbte: "Løslader du ham, er du ikke kejserens ven? Enhver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren."
Der kan vi se, det den føles lidt som den samme idé, denne her med Cæsar og hans mønt, men her blev den radikaliseret på en eller anden måde. Her er hele pointen, at ligegyldigt hvad der er af romersk magt, så er det ikke den magt, Jesus taler om. Der er noget, der er meget højere.
Ah, og det er fordi, at Pilatus repræsenterer selvfølgelig romerne. Jeg forstod den måske langt mere sådan bogstaveligt. Altså, han har jo også fået uddelt magten fra kejseren og
ja,
så videre.
Ja, det tror jeg også, der ligger i det. Og derfor er det jo egentlig lidt en mærkelig ting, Jesus siger, at han siger: "Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var der givet ovenfra." Ikke? Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd. For det første er det sådan lidt utaknemmelig stik tilbage mod jøderne, men det der med, den der er over ham, hvad er det, det betyder? Og det er svært at få styr på, medmindre vi hopper til dagens tredje tekst, Lauke. Fordi nu går vi tilbage til måske det, der er kilden til begge steder, som er Paulus Romerbrev, kapitel 13.
Han er jo ret klar i, hvad man skal og ikke skal. Det er han jo ikke altid, men det er han faktisk her i Romerbrevet, kapitel 13. Og han starter jo den der med bare det allerførste vers, så siger han: "Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud." Og sammenlignet med Jesus i Matteus evangeliet, hvor han sådan elegant undslipper fælden og samtidig får understreget den her pointe om at adskille den værtslig og den åndelige autoritet. Og det er vel egentlig også det, der er pointen her hos Paulus i Romerbrevet, at den åndelige magt står over den værtslige, men man skal så bare lige stadig anerkende den værtslige. Og jeg tænker egentlig, om det skyldes, om Paulus måske også har tænkt sådan strategisk, at den her nye religion også skal være forsigtig med ikke at skabe for meget uro.
Det tror jeg helt klart er en del af det. Det er en vild tekst, det her.
"Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod. Og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde."
Den er super radikal. Den kommer i det her brev til romerne, som sagt, til den romerske menighed, som Paulus ikke har besøgt. Han er lige kommet med nogle etiske regler om, hvordan man skal opføre sig, som er klassiske jødiske idealer. Hvis din fjende er sulten, giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, giv ham noget at drikke. Tilbage til du ved, profeternes rasen over, at folk ikke behandler hinanden godt nok. Så det er sådan nogle grundlæggende etiske ting, og så kommer så det her sted, som altså er... Jo mere man kigger på det, jo sværere bliver det egentlig at se som logisk, synes jeg. Altså, Paulus har jo selv siddet i fængsel, skal du huske. Paulus, han har selv været udsat for altså magten.
Jamen, det er jo kontraintuitivt, fordi man skulle da tænke, at med alt det andet, han siger om, at jorden går under lige om lidt, og I skal gøre op med alle de her ting. Mm. Og så siger nej, I skal også bare underkaste det hele.
Ja, hans frelser Jesus er blevet henrettet af den romerske overmagt. Og Paulus er altså jøde, han er ikke, du ved, han skriver før romerne har smadret Jerusalem.
Ja. Her er man nok stadig lidt sur på romerne,
i høj
mere
grad
sur end man er i dag.
Men her siger han, at Gud har udpeget dem, der styrer, så man skal ikke gøre oprør. Og det grund til, at jeg hopper til det her nu, det er, at det er nærmest en til en det samme, som der står i Johannes evangeliet. Der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud, som du sagde også før. Det vil sige, det er sådan en fuldstændig radikal fremskrivning af noget, som han pludselig siger til Pilatus. Ikke? Det er en tekst, der ender med at have kæmpe store konsekvenser gennem historien. Den bliver brugt som argumentet for, du ved, den guddommelige konge, og tyranner, der undertrykker deres undersåtter, de kan hele tiden gå tilbage til det her stykke og sige, jamen som Paulus siger, hvis du vil slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem.
Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere, og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder ære, ære.
Altså, det er jo ret forfærdeligt, egentlig.
Det virker bare enormt forvirrende, at du siger, jamen, her er en magthaver, som ikke har den samme religion, men det er stadig fra den samme Gud. Det er stadig i sidste ende, skal du acceptere dem, fordi det er stadig Gud, der ligesom har besluttet det her.
Ja, så spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor han skrev det. Vi skal huske, at Paulus skriver lejlighedsbreve. Han skriver ikke bøger. Der er nogen, der mener at have fundet nogle romerske magthavere, der skriver om, hvordan de her Kristus dyrkere, de har brokket sig over dem, og det har Paulus hørt om, og det vil sige, det han egentlig skriver, det er, hey, slap lige af, i hvert fald indtil jeg kommer. Den anden ting er, at Paulus er jo selv, som vi ved, en rimelig kontroversiel figur, der nok skal skabe noget rivravruskende voldsomhed. Så måske siger han, dudes, opfør ordentligt, gør, hvad der bliver sagt, ikke? Paulus har ikke brug for problemer. Måske er det det. Et andet bud har været, det som du lidt var inde på, at det er et brev, der skal sendes meget, meget langt. Og det skal sendes direkte ind i magtens hjerte. Så hvad hvis det her brev bliver opsnappet? Hvis der står noget med, de der romere, de er ikke noget værd, jamen så kan det betyde, at hele molevitten bliver udslettet. Ikke? Så det er der også nogen, der mener, at det er jo spekulation det her. Og det er mærkeligt, fordi at Paulus' eget budskab jo er så radikalt. Altså at i Kristus er der ingen forskel på slaver og herrer og på grækere og på jøder og mænd og kvinder. For Paulus er hele verdens orden ved at falde fra hinanden. Og så virker det jo næsten komisk, at han så her siger, du ved, de magthavende, det er nogle gode mennesker, der passer på os, og dem skal vi ikke gøre noget ved.
Ja, altså det jeg kunne se, som skulle være argumentet for det, det var at sige igen, jamen det er egentlig lidt ligegyldigt.
Ja.
Altså, det er ikke det, der er pointen, fordi jorden går under lige om lidt. Det er det, der I skal forholde jer til.
Og her kommer vi nemlig frem til det, som vi så i vores første tekst fra i dag. Fordi prøv lige at se slutningen på det her lille kapitel fra vers 1 til vers 7, vers 7 i kapitel 13 af Romerbrevet. Der står der, giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt.
Ah.
Den, I skylder ære, ære. Og her kan du se, Lauke, her har vi nærmest
ja.
Giv Cæsar, hvad Cæsars er. Og på en måde er det jo det, Jesus siger en til en. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det her er Paulus, der citerer Jesus, eller at det er Markus, der i og for sig, som vi ved, læser Paulus, der lægger de her ord i Jesu mund og gør det til en fantastisk scene, hvor han lige får krammet på de her jødiske udfordrere.
Jeg vil godt rose den her episode med Cæsars mønt, fordi sådan rent litterært er det jo fint, at Jesus undslipper den her fælde, Men pointen er jo den her med at adskille tingene. Mm. Og det synes jo. Jeg egentlig bare, det er en meget fin historie at fortælle ud for det.
Det er lige præcis det, og det er jo det, det bliver symbolet på. Her har vi kigget på nogle forskellige tekster, som er skrevet på forskellige tidspunkter, og faktisk i og for sig forholder sig til romerne som noget forskelligt. Altså som enten en besættelsesmagt, eller som den bestående virkelighed, eller for Paulus som nogen, der faktisk ikke er så vigtige. Altså, han fortsætter i kapitel 13 med at tale om, hvordan at kærlighed, det er lovens fylde, og det i virkeligheden handler om, at der er nogle meget vigtigere principper i gang. Men det, der bliver afgørende med det her, det er, at der i denne her tekst nemlig, og her kommer vi til den tolkning, du jo hoppede til meget elegant lige i starten, som jeg tror er rigtig, men som også bare bliver den reelle tolkning, og vi skulle lige ned og pille det fra hinanden først, så vi ikke bare går i gang med det, fordi så forstår vi måske, hvor radikalt det egentlig er, at det, der bliver tolkningen, er, at der er en opdeling mellem denne her verden og den anden verden. At det, der er i denne her verden, det er underlagt byråkratier og herskere og konger og alt muligt, men Guds magt er så meget større. Det er en videreudvikling end den jødiske, hvor den jødiske fortælling er, at Guds magt er så meget større, at han også får krammet på alle kejserne, ikke? Men her bliver det faktisk til i den kristne udvikling bagefter, at man egentlig skal være en del af det samfund, man er en del af, fordi det er alligevel faktisk ligegyldigt på en eller anden måde.
Men som du også selv sagde, så er der også det problem, at det udnytter magthaverne jo også senere hen.
Det gør de i høj grad, og det, der jo sker, som sagt, 300 år efter, det er, altså romerne bliver kristne, det vil sige undertrykkerne bliver pludselig nu dem, der er bannerfører for de undertryktes evangelie, fordi det er den kristne evangelie, om ikke andet, det er en historie om, hvordan de magtesløse skal blive opløftet, at de sidste skal blive de første, og de svageste er tættest på Guds altså uoverskuelige magt. Så der sker et eller andet ret vildt, som gør, at man løbende i den kristne fortælling op igennem århundrederne hele tiden skal diskutere med sig selv og forholde sig til magtudøvelse, om hvorvidt den er god eller dårlig. Det er Augustinus, han skriver Guds by, og altså teoretisere over Guds magt, og hvordan den kan kobles med en sekulær magt, fordi det, der er meget klart, og der går man tilbage til det her citat, det er, at Jesus siger, Cæsars, det er Cæsars. Vi er gang i noget andet. Men samt, så det vil sige, det du får op i løbet af den kristne historie, det er en kirke, som kongerne forholder sig til. Og de forholder sig, når den er magtfuld, og for det meste til, at de er underlagt kirken, at paven eller biskopperne skal ligesom sanktionere dem, velsigne dem, de skal endda salves, som vi ser i kongeritualerne, der har vi snakket om før. Men det er også det, der ligger indbygget i det samarbejde, at det er to forskellige ting. At der er den verdslige magt, og der er den kirkelige magt.
Men i den her omvendt logik, ender det så med, at kirken bliver hævet over, altså magthierarkisk, over den verdslige kongelige magt, fordi at de bruger det her begreb med, at den åndelige verden er mere værd?
Ja, det er det helt klart. Samtidig kan man også sige, at den verdslige magt får frie tøjler, fordi Cæsars er Cæsars. Før det her, der har du kejser, der er guder. Altså Cæsar er gud.
Ja, ja.
Ikke?
Ja.
Den persiske kejser er profet. Så det, der sker her, som er nyt, det er, at det bliver to forskellige instanser, og senere er det derfor, at man i kristendommen, i kirken, opfinder begrebet det sekulære. Fordi det sekulære, det kommer fra ordet sekel, der betyder århundrede, og det er fordi, man sagde, det som er af denne tid, og det som er tidsløst. Det vil sige, det som er værtsligt, det som er guddommeligt, det som er materielt, det som er åndeligt. Og man sagde, jamen det sekulære, det er ligesom underordnet. Det kom også ind i sådan noget som vores kropsforståelse, at vores, det var sådan noget nyplatonisme, der kom ind i det, at vores krop er dårlig, og vores sjæl er god. Det er ikke noget, Paulus eller Jesus overhovedet taler om, men det er sådan, det blev fortolket, at det, der overlever, når vi dør, det er vores sjæl, mens vores krop forgår, fordi Cæsars er Cæsars, og Guds er Guds. Ikke? Så hele den her opdeling, den bliver en fast del af vores forståelse af verden, og fører til, at der er noget, der hedder det sekulære. Det er også det, der gør, at den kristne kirke står for og er med til at udvikle naturvidenskaben. Fordi man siger, den her naturlige verden, den er tydeligvis ikke den samme som den guddommelige verden. Den er jo værtslig sekulær. Den er materiel, så den skal vi undersøge så meget vi kan, fordi det viser bare, hvad det er, Gud har skabt. Men Gud som sådan er, i modsætning til de romerske guder, i modsætning til animismen, er Gud, han er ligesom et andet sted. Han er ikke en del af denne verden. Han er simpelthen separat fra den, samtidig med, at han har skabt den. Man kan sige, at denne her opdeling af det sekulære og det guddommelige, det er den, der ligesom fører til, at den her naturvidenskab, den her rationelle måde at forstå verden på, den får faktisk frie tøjler. Ideen om, at en regering skal være forholdsvis fornuftig, at den skal have nogle love, som ikke bare er guddommelige doktriner, at den skal være ansvarlig over for sig selv, det kommer i og for sig ud af den her tanke om, at det ikke er det samme, at det ikke er sammensmeltet, at det ikke er en guddommelig konge, tyran, der sidder og styrer det hele, men at Cæsar er Cæsars og Guds er Guds. Og det vil sige, det egentlig fører til i sidste ende ret radikalt, er at efter man så har fået sat det her rationalistiske projekt i gang, kan man sige, så er det jo ikke til at styre, fordi hvis man i den videnskabelige metode kan stille spørgsmålstegn ved alt, på nær ved Gud, så er det jo, at der på et tidspunkt er nogen, der siger, hvorfor kan vi ikke stille spørgsmål ved Gud? Og så går de i gang med det, og så optrævles det hele. Og det vil sige, opdelingen for eksempel mellem kirke og stat, som vi har i Danmark, og som man har i USA, og som man har i, du ved, England, som man har i størstedelen af verden efterhånden. Altså ideen om, at kirken selvfølgelig ikke skal diktere, hvordan regeringen delegerer, den har på mange måder sin rod i det her med lad Cæsars være Cæsars, og lad Guds være Guds. Det er simpelthen det, der starter som en slags opgør med en romersk overmagt, bliver til sådan en slags erkendelse af, at Guds magt er meget, meget, meget større, er i og for sig den dobbelthed, der er sådan en løbende diskussion inden i den kristne kirke, inden i den kristne teologi, og det vil så også sige i filosofien, i naturvidenskaben, i magtteorien, bliver til, at man til sidst kommer frem til, at jamen, en stat skal jo være så god som overhovedet muligt. Altså, det bliver lovligt.
Men det er jo vildt, Christian.
Ja, det er ret vildt.
At det er jo simpelthen de kristne, der med de her tekster her, får ideen om at dele det værtslige og det åndelige op i to separate ting.
Ja, det er det. Og det er ikke fordi, at man kan sige, at de kristne havde forudset humanismen og det moderne samfund.
Men det er bare fordi, jeg har altid set de kristne ting som netop det modsatte. At de blander tingene sammen.
Men det er fordi, vi har en tendens til at reducere ting til deres ekstremer. Og den ekstreme kristendom og den ekstreme religion, det er det, man kalder fundamentalistisk, men det er bare stadig en ret lille del af, hvordan de her ting fungerer. Og inden for fundamentalismen, der er pointen netop, at Bibelen trumfer loven. Ikke? Altså, at du kan ikke lave en lov, der går imod Bibelen. Man skal mere se det som, at denne her opdeling af det værtslige og det guddommelige, den gør det lovligt at spekulere på, hvordan man laver den bedste stat overhovedet, uden at slutte enhver sætning med, som Gud gerne vil have det. Og det er ligesom det, der ligger i sådan en teokratisk stat, altså i en sådan et styre, som er baseret på religion, det er, at der må alle sætninger slutte med, fordi Gud gerne vil have det. Men det, som det her giver lov til, det er, at man begynder mere, ikke i de første 1000 år, altså i de første 1500 år, men senere begynder at spekulere i, okay, men måske er vi egentlig gode kristne, hvis vi laver den mest fornuftige, menneskelige, logiske stat. Og det kan vi så diskutere, den passer meget sjældent, når vi går tilbage i tiden til det, vi i dag mener er en god stat, men der, så er den samtale i gang.
Og det er jo også det, der er med til at skabelsen af universiteter og alle de andre ting, det er jo, at man faktisk giver rum for at adskille tingene ad.
Det er for forenklet, hvis man tror, at det, jeg siger, det er, at her fandt de på det, og nu har vi endelig fået det indført. Det er ikke sådan, det foregår.
Nej, det
er nogle helt andre idiosynkratiske, religiøse idéer, der er her, men som bliver tolket. Det, man måske bare kan sige, og det er idehistorisk fuldstændig konkret og reelt, det er, at når man i dag som måske moderne, sekulær, ateistisk humanist insisterer på, at religionen ikke skal have indflydelse på sådan noget som menneskerettigheder eller politik eller regeringsdannelse, så insisterer man på en opdeling af det guddommelige og det sekulære. Og den opdeling, man insisterer på, selvom man lægger trykket på det sekulære, den kommer fra kristen teologi. Det er utvetydigt. Og det betyder, at hvis man kigger på andre samfund, både før i tiden, men også den dag i dag, så kan man se, at selve den opdeling, at noget er religiøst, og noget er materialistisk, og de to ting er vidt forskellige, sådan som vi har i Vesten, at ånder og spøgelser og døden og livet og sjælen, det er noget, man går hen og hører om i kirken, og så går man tilbage til det normale liv. Den opdeling, den er unik for vores kultur. Og det vil sige, det er den både på den dårlige måde, så der er nogen, der siger, jamen, du ved, fundamentalistiske kristne, der mener, at kirken, du ved, de 10 bud burde blive sagt i alle skoler, du ved, som der er nogle steder i USA, de mener. Men det er også på den anden side, når man står over ved sekularismen og siger, det her, det er noget andet end religion. Religion har ingen plads her.
Men det er jo den, jeg har vokset op med.
Ja, præcis. Og ligegyldigt, hvor man ender i det slagsmål, så har man accepteret en grundpræmis, at der er en forskel på det guddommelige og det sekulære, at Cæsar skal få, hvad Cæsars er, og Gud skal få, hvad Guds er. Den eneste forskel er bare, at man ikke rigtig tror på Gud mere, men opdelingen, den kommer fra de her kristne tanker.
Guds engle gjorde oprør og blev forvist fra himlen. Det ved alle. Problemet er bare, at det ikke rigtig står noget sted i Bibelen. Så i næste program forsøger Bibelen let fortalt at finde fortællingens rødder i Det Gamle Testamente. Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på jagt i nogle af de gamle udsendelser. Det foregår i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.